Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča a vítám vás u dnešního dílu našeho podcastu o výživě. A dneska pokračujeme v sérii rozhovorů s našimi nejnovějšími kolegyněmi v Praze. Dneska tady mám Nikol, ahoj.
Ahoj.
A k Nikol se můžete objednat do poradny, zejména pokud řešíte vegetariánskou nebo veganskou stravu. Nikol u nás řeší i samozřejmě další témata, například klasické redukce hmotnosti a nebo třeba pomůže s doplňky stravy. Ale mně přijde hrozně zajímavá ta tvoje cesta ke studiu nutriční terapie. Tak já jsem v minulém podcastu někde říkala, že vlastně my jsme s Andy byli jedny z mála u nás v ročníku, kdo tam šel hned po střední škole. A že většina lidí k té výživě měla, jakoby, že si k tomu našla nějakou cestu úplně odjinud a šli to studovat třeba až po několika letech, buď praxe nebo studia něčeho jiného.
Mhm. No, tak já jsem se o výživu zajímala vždycky z nějakého úhlu pohledu, ale ten zájem teda zintenzivněl někdy na střední škole, když jsem přišla k myšlence vegetariánství, později i veganství, což se odráželo ve výběru mé první vysoké školy a zaměstnání. A nicméně pak jsem došla do bodu, kdy už jsem neměla se kam posouvat a chtěla jsem prohloubit svoje znalosti a uvažovala jsem nad více obory, ale nakonec teda zvítězila nutriční terapie a to bylo čistě z praktického hlediska, že se mi to tehdy bude hodit vlastně k současné práci, což jsem tehdy měla, což byla zákaznická podpora v e-shopu z doplňky stravy. Takže takhle, no.
Takže vlastně ten cíl byl jako naučit se víc o těch doplňcích stravy, aby třeba je mohla líp, aby se s nima mohla líp poradit, nebo...
Taky, ale zároveň jsem vnímala, že jakoby nechci na tom, nechci v této práci, na této pozici zůstávat celý svůj život a chci se prostě někam posunout dál a chci o té výživě víc prohloubit
ty znalosti prostě.
Ano, prostě. Ano, přesně tak.
Jo. Takže to bylo jako do nějaký míry třeba spojený i s tím, že vlastně si už byla... Tenkrát jsi byla veganka, když jsi šla studovat, nebo vegetariánka?
Veganka jsem byla.
Jo. No, takže to byl taky jeden z důvodů, nebo?
Určitě taky. Já jsem jako vždycky chtěla pomáhat lidem nějak s tou stravou a vnímala jsem, že pokud nebudu mít na to dostatečné vzdělání, tak že se zkrátka těžko předávají uvěřitelné informace. A takže jsem zkrátka chtěla mít ten štempl, ten diplom, abych byla důvěrohodná pro ostatní.
Jo. A myslela jsi si, že to bude tak, že vlastně tam půjdeš, dostaneš ten diplom a teda budeš vlastně radit vlastně to samé, co už si tenkrát třeba věděla?
No, myslela jsem si to ze začátku, ano. Tenkrát jsem si myslela, že vím o výživě všechno, ale pak jsem zjišťovala na škole, že to tak není. Ta představa o stravě se mě poměrně změnila a nyní teda už vnímám ty rozdíly mezi tím, co jsem si myslela tehdy a to, co teďka doporučuji. No, jako moje prvotní představa byla taková, že se vlastně naučím pracovat s klientem, asi tak podobně, jako pracujeme v Nehladu. Ale reálně mě studium na tuto práci jako příliš nepřipravilo. Spíš mi dalo široký základ znalostí a propilo určité oblasti vědění, kde jsem neviděla předtím souvislosti a naučilo mě se orientovat ve vědeckých studiích a prakticky mě spíš připravilo na práci nutričního terapeuta v nemocnici.
No a jak se vlastně staví ta škola k veganství?
Spíše kriticky většinou, což jako úplně chápu.
A chápeš to, jako by chápala si to hned, nebo ti trvalo to pochopit?
Hned jsem to nechápala, trvalo mi to chviličku to pochopit. Pokud je to dospělý člověk, tak s tím většinou nikdo nemá problém ani na té škole. ale pokud se jedná o třeba výživu dětí, tak tam se stotožňují s názorem docenta Zlatohlávka, který nám říkal, že zkrátka dítě neují takovou porci, aby vstřebalo všechny tyto živiny. Jo, takže...
Já jsem takhle pozorovala vlastně několik veganek, které šly studovat nutriční terapii a mám pocit, že ani jedna z nich nezůstala u veganství. Mm-hmm. Což ale jak říkáš, jako ta škola není o tom, že by tam člověk přišel a od něho začali sekírovat za to, že jí vegansky a že to jako nejde sestavit. Ale mám pocit, že jako každá z těch holek si vlastně nějakým způsobem pak v tom našla trošku jinou cestu, než s jakou tam šla na začátku. A přijde mi to vlastně hrozně zajímavý, protože vlastně já jsem nebyla v jejich kůži, takže jako nevím, jak se tam cítili na té škole. Ale vlastně ty o tom můžeš takhle něco sdílet. A vlastně taky mi přijde, že jsi k tomu došla vlastně pak nějak sama, což ale zároveň mi přijde škoda, když by to znělo, že to je jakoby ta správná cesta. Podle mě by se klidně mohlo stát, že jako bude vegan studovat nutriční terapii a vystuduje ji a pořád bude vegan a bude skvělý nutriční terapeut. Jakože...
Určitě. Jo. Mně se jakoby nezměnila ta cesta veganství kvůli tomu, že bych zjistila, že veganství je v uvozovkách nezdravý, protože ono jako správně nastavený veganství nezdravý není pro dospělého člověka teda. Mně se to změnilo spíš z toho úhlu pohledu, že já jsem jakoby dřív měla nastavenou v sobě takovou tu potřebu perfekcionismu, nějaké jakoby dokonalé cesty a myslela jsem si, že veganství je zkrátka ekologické, je to vlastně, šetří vlastně zvířata samozřejmě, nepůsobí jako utrpení zvířat a zároveň má spoustu zdravotních benefitů, takže jsem si myslela, že jako veganství je řešení na krize celého světa v podstatě, když to takhle řeknu. A postupně ale jsem zjišťovala, že zkrátka jsem jenom člověk a že řešení tady těchto témat těžkých, které se ve světě dějí, tak když je nesu na svých ramenou, tak mě jako nedělají dobře z duševního pohledu. Takže jsem chtěla do toho vnést, do toho svého života, do toho stravování větší svobodu a proto jsem teda... u veganství teda jako nezůstala, ale nemyslím si, že to je nějaký špatný stravovací směr, abych to takhle uvedla.
Takže si tomu dobře rozumím, tak když máš třeba možnost vybrat restauraci, kam půjdeš s kamarádkou, tak preferuješ spíš tu veganskou restauraci?
No, záleží jakou, protože tam je hodně velký rozdíl v kvalitě a v chuti. Třeba veganské sýry jako mi vůbec nechutnají, takže záleží opravdu, jako co tam je. A
máš teď na nějakou dobrou?
Já mám ráda třeba Vegalité v Brně, nebo Die Küche v Brně, bylo skvělý. To nevím, jestli teďka ještě funguje, vlastně v kabinetu Mus. Napůl takový
jo, tam jakoby jsem jednou byla.
Bar a napůl kuchyně, tak ty měli skvělá jídla. No ale tady v Praze, upřímně nevím, tady mám ráda třeba jako Dábu, ale to je spíš vegetariánská, no.
No a když třeba někdo chodí do Dáby, já mám pocit, že tam chodí docela dost lidí v Praze, zvlášť jako vegetariánů, tak máš nějaký třeba tip, jakoby, co si tam dát na talíř, nebo na co si dát pozor, protože já mám třeba pocit za sebe, že tam je nejzrádnější jakoby ten tvar toho talíře pro lidi. Mm-hmm. Protože jak je to velký tác, máš tam asi, já nevím, 1, 2, 3, 4, 4 nebo 5 přihrádek, takže často ty porce jsou veliký.
No, tak já si tam nejradši dávám indickou omáčku z tofu a rýží, kde mi přijde, že ty omáčky nejsou zas tak mastný jako v indické restauraci. A pak doplňuji zeleninou a luštěninou a občas si tam dám palačinku, když mám chuť, ale je tam skvělý to, že třeba si tam člověk může doplnit zvlášť navíc třeba tofu nebo sojový plátek, takže může si takhle navíc doplnit bílkoviny. No a nějaké chytáky. asi si dávat obecně pozor na smažená jídla, takové ty vykřupané sojové kousky a sojové řízky, tak ano, je to zdroj bílkovin, ale bude to určitě velký zdroj tuku. No.
Nebo sojanéza.
Jo, tak sojanéza, to je olej a troška mlíka, že jo, vyšlehaná, tak tam taky určitě pozor. Asi u těch dressingů to bude platit, pokud nejsou teda z jogurtu, tak to bude platit vždycky.
Já jsem teď byla po dlouhý době i v Loving Hutu. Já musím říct, že dřív jsem ten podnik neměla moc ráda, protože mi přišlo, že tam je všechno mastný, smažený. Ale vlastně mě to teď docela potěšilo, mile, že jsem si tam právě mohla nandat přesně takhle něco z tofu, něco z rýží, nějakou zeleninu, že to je jako dobrý, ale otázka je potom, jak si tam ten člověk prostě reálně, co si tam nandá na ten talíř, protože jak říkáš, jako jsou tam i ty smažené věci.
Jsou a jsou docela dost i, no.
Jo. No a když přijde, vlastně od té doby, co si k nám nastoupila, tak většinu klientů, kteří jsou vegetariáni nebo vegani a jsou v Praze, tak odkazujeme vlastně k tobě, protože s tím máš i tu svoji osobní zkušenost, kterou je za mě úplně skvělý zužitkovat i prostě v rámci nějakých tipů na to, co si doma vařit, nebo i na ty restaurace. Tak vnímáš třeba něco, co mají ti lidé jakoby společného, nebo jestli třeba něco se objevuje v tom veganském nebo vegetariánském jídelníčku jako nejčastější problém?
Mm-hmm. Tak určitě bych řekla málo bílkovin, i když to je takový oblíbený, je to takové oblíbené přesvědčení lidí, co nemají jako s veganskou stravou žádné zkušenosti, vždycky, kde bereš bílkoviny, se říká, a vegani vždycky na to říkají, máme je všude, že jo, ve všem jsou bílkoviny, to jsem říkávala taky, ale nejsou v dostatečné množství. A to je hrozně důležité si uvědomit, že velké množství zdrojů bílkovin na veganské stravě zároveň obsahuje spoustu tuku. A takže v těch jídelnicích se objevuje zkrátka vyšší množství tuku a menší množství bílkovin. No a další takovým znakem, co se může objevovat, tak je hodně vysoké množství vlákniny, které je fajn trošku korigovat a dát si třeba i vědomě jakoby necelozrné nějaké jídlo, třeba bílou rýži a tak, aby se nezamezilo vstřebávání těch živin.
Já mám asi stejnou zkušenost. Pro mě to vlastně bylo překvapivý, protože taky jsem vždycky narážela na ten argument, že vegetariáni mají nedostatek bílkovin, zvlášť potom vegani. A vždycky jsem to měla potřebu jako obhajovat, že to není pravda, že prostě když můžou jíst to tofu, můžou jíst ty luštěniny, existují hrachové proteiny a sojové granuláty a skvělý náhražky masa. Ale jakoby v praxi to ty lidi moc nejedí.
Nejedí, anebo mají malé porce, nebo prostě si dají hrst luštinin a myslí si, že vlastně to dokonale pokryje ty bílkoviny, ale těch bílkovin je v tom málo.
A já mám ještě pocit, že se často lidi potom mají tendenci bát těch sojových výrobků, jednak kvůli soje, o tom si ještě popovídáme, o soje jako takové, a jednak kvůli tomu, že to jsou ty ultra zpracované potraviny. A že vlastně často přijde třeba vegan s tím, že jako to moc nejí, protože se tomu snaží vyhýbat, protože to vnímá jako něco nezdravého.
No, tak jo, tak s tím mám jako taky zkušenost, ale tak o tom si taky asi povíme něco později, viď, o těch ultrazpracovaných potravinách.
Můžeme, my o tom máme vlastně už dva díly celý podcastu, takže pokud jste neslyšeli, tak se můžete podívat do historie. Jeden je teďka nedávný a jeden je úplně ze začátku našeho podcastu. A pak si ještě zmiňovala tu vlákninu. Ta mi přijde taky hrozně zajímavá, že vlastně kolikrát veganům doporučuji nejíst všechno celozrný a často jsou z toho překvapený, jako no, dejte si radši ten bílej rohlík než ten žitnej chleba.
Jo, určitě, no, protože tam té vlákniny je fakt hodně a obzvlášť v luštěninách, který je ideální teda mít každý den, nejenom dvakrát denně, jak se doporučuje u klasické populace, neveganské.
Týdně myslíš, že jo? Říkala jsi.
Dvakrát týdně, no.
Jo, já rozuměla denně.
No, pro vegany bych doporučila denně je mít, jo. Protože je to jeden z mála zdrojů bílkovin, který můžou vlastně v tom jídelníčku mít, no.
Jo, určitě, no. Pak je taky problém, když k tomu člověk ještě má třeba trávicí potíže, což už se mi taky stalo několikrát v poradně, že vlastně člověk jedl vegansky a měl furt jako nadýmání, různý takový nespecifický trávicí potíže, což jakoby ty luštěniny můžou dělat.
Určitě.
Je to takový riziko a jakmile se vlastně k tomu veganství přidá ještě nějaký další výživový omezení nebo přesvědčení, třeba vyhybat se zpracovaným potravinám, nejíst lepek, aniž by tam bylo nějaký jako zdravotní omezení, tak to je docela cesta do pekel, no. Ale jako o tom si víc řekneme ještě na hero části. Na té hero části potom probereme i stravování v takzvaných EZO komunitách. Já se na to hrozně těším. A i si vysvětlíme, co tím jako máme vlastně na mysli ty EZO komunity, ale vlastně jsou to takový komunity lidí, který často třeba, nebo často se tam vyskytuje nějaký výživový omezování se, nějaký jakoby inklinace k nějakým stylům stravování, často i vlastně ve spojitosti s tím veganstvím, anebo různý jakoby detoxy a tak dále, jogínská strava, čínská medicína. Neznamená, že všechno je to jakoby EZO v tom pravém slova smyslu, ale to si všechno vysvětlíme, takže sledujte nás pak i na Hero Hero. Ale teď zpátky k tématu. Máš vlastně pocit, že se vegani stravují zdravěji než naše obecná populace?
No, to záleží na tom, co znamená zdravěji, protože v něčem asi ano. Určitě mají třeba menší příjem nasycených mastných kyselin, mají větší příjem ovoce a zeleniny, takže některé vitamíny, minerály budou mít určitě pokryté víc než obecná populace. Ale zase na druhou stranu tam budou chybět ty bílkoviny, budou tam chybět některé vitamíny, třeba B12, vitamín D, teda ten už chybí všem, ale ten určitě a třeba železo může chybět. Takže pokud člověk ví, jak na to, tak může to být v uvozovkách zdravější, ale i klasická racionální strava může být stejně zdravá.
Za tebou vlastně chodí klienti i jako, kteří jsou všežravci. Takže vlastně s těma potravinama jakoby běžnýma normálně takhle pracuješ. Já bych to tady jenom vlastně chtěla říct, aby to zaznělo, určitě. Aby se třeba lidi nebáli za tebou zajít. A jaký teda doplňky stravy bys třeba doporučila takhle veganům?
No tak určitě B12, to je bez diskuze, doporučuji každému, protože v živočišných potravinách to opravdu není a pokud je, tak v neaktivních formách. Dál ten vitamin D, omega-3 mastné kyseliny, určitě taky, i když je v rostlinných zdrojích. Nějaké zdroje máme, ale nejsou tak dobře stravitelné, musí procházet určitou přeměnou v těle a vstřebáme jich teda menší množství, takže určitě omega-3 mastné kyseliny existují třeba v doplňku z mořských řas ve veganské formě. No a to jsou takové základní, potom samozřejmě jednou za rok si udělat nějaký rozbor vitamínů, které mohou chybět na veganské stravě, a minerálu, třeba to železo, a doplnit případně, pokud chybí, tak to je určitě taky vhodný. A dál třeba nějaký ten protein, protože pokud třeba člověk nechce jíst ty luštěniny tolik, nebo sojové výrobky v takové velké míře, tak si to může ulehčit třeba tím proteinem.
Ten protein může i částečně pomoct s těma trávicíma potížema. Že vlastně člověk pak nejí tu luštěninu jako s celou tou vlákninou, ale dá si čistě jako tu bílkovinu, kde ta vláknina trošku může zůstávat, ale jako určitě nenadýmá tolik jako klasický třeba hrách.
Určitě. A tam ty luštěniny i můžeme třeba upravovat předtím, než je vaříme. Můžeme je namáčet delší dobu, můžeme je proplachovat. Třeba i luštění z konzervy je vhodný nepoužívat přímo vlastně do jídel, ale propláchnout je, aby jsme vymili vlastně takovou tu pěnivou část, která často způsobuje to nadýmání, nebo je můžeme zkusit i naklíčit, což hodně lidem funguje. A nebo zkrátka si vybírat ty druhy, které nafukují méně, nadýmají méně.
Což třeba ta červená nebo černá čočka, mám pocit, že je taková nejpřijatelnější pro většinu lidí. A máš nějaký oblíbený protein?
No, momentálně mám ráda Clear Protein od Maxvinu, což je hrachový izolát. Chutná jako je ledový čaj. Jsou tam trošku cítit teda sladidla, ale je to asi nejlepší zatím varianta, kterou jsem ochutnala. Tak to určitě doporučuju. A jinak mám ráda docela proteiny od Sun Warrior, a třeba v moka variantě nebo v lesních plodech, ale tam teda je stevie, takže to potom pro lidi, co nemají rádi sladidla, tak spíš vybírat naturál a mixovat s ovocem.
Já jsem teďka koukala na Actinu, jsem potřebovala pro jednoho klienta vybrat něco bez lepku, bez laktózy a s tím, že on nemá rád sladidla. A zadala jsem si na Actinu do filtru jako tyhle tři kolonky. A vyběhly mi tam fluff drops se stevií, tak jsem se docela smála, jakože mám pocit, že Actin tu stevii prostě nepovažuje za umělý sladidlo, přitom za mě má třeba největší pachuť.
Mm-hmm. Jo, tak oni to asi berou tak, jakože to je rostlina, ale je potom pořád vlastně ty stevioglykosidy jsou z toho vlastně vytažený umělé, takže jo, má největší pachuť, no, mě to taky nesedí někdy.
Za mě to samý, jakože prostě skupina aspartam, sukraloza, stevie je prostě jedna a ta samá skupina a vlastně bych v tom moc nedělala rozdíly, No, já často doporučuji veganům ještě ty ořechový proteiny nebo arašídový, že vlastně ty ořechy mají hezký spektrum aminokyselin, takže vlastně ono to dokáže hezky doplnit takhle ty bílkoviny, protože vlastně ty bílkoviny jíme kvůli aminokyselinám, což jsou jejich stavební látky a v té rostlinné stravě se trošku liší ten jejich poměr oproti živočišným výrobkům, takže někde je limitující lysin, někde metionin. Mm-hmm. A ty ořechy mají celkem hezký to spektrum. Mm-hmm. Takže když se vlastně z ořechu, který má 50% tuku, vytáhne ta bílkovina, který je tam 20%, tak máme protein, který má kolem 50% bílkovin a kolem 15% tuku, což je vlastně moc hezký poměr a chutná to skvěle, třeba ať už na pečení, do ovesné kaše, nebo i jako ten arašídový docela na shake.
Jo, ty ořechové proteiny jsou super v tom, že se krásně ztratí třeba v těch kaších, protože když si tam člověk dá právě nějaký ty veganské proteiny, i když jsou ochucený, tak vlastně to úplně změní to jídlo a kolikrát to potom omrzí, že prostě to lidem nechutná, no.
A máš ještě nějaký takovýhle vychytávky třeba, co bys doporučila veganům nebo i vegetariánům, ale vlastně já mám pocit, že u vegetariána není těch omezení tolik, aby tam musel řešit tolik jako detailů v podstatě, nebo tolik jako hacků.
Jo, určitě. U vegetariánů to není tolik potřeba, no.
Ty jsi mi zmiňovala třeba tu forky z omeletu.
Jo, tak ta je fajn. Co se týče hodnot, tak je skvělá. Je to vlastně z luštěninových muk, taková směs na omeletu, ochucená černou solí a obarvená teda kurkumou. Není to vůbec chuťově špatný, jo? Když se tam přidají třeba opečené houby, rajčata, špenát, tak to jde udělat hezky jako z toho omeleta a k tomu třeba nějaké opečené brambory a máte vyvážené jídlo.
Super. No a jak je to vlastně ve veganské stravě nebo celkově ve veganských komunitách, protože tohle se asi bude lišit člověk od člověka, s takovýma potravinama, jako je med, hmyz, nebo třeba maso, který je pěstovaný uměle. Protože vlastně záleží asi, jaký je ten myšlenkový proces, kterým člověk vlastně k veganství dojde. Já dneska se nějak přeříkávám furt. Ale třeba u toho hmyzu jsem i slyšela, že vlastně je to něco jako jinýho a že s tím člověk třeba nemá problém, někdo jiný zase, že s tím má problém.
Mm-hmm. Jo, to hrozně záleží na člověku. Klasická definice veganství je, že vegan nekonzumuje ani nijak nevyužívá žádné živočišné produkty. Takže pokud se tímto ten člověk řídí, tak žádné tyto produkty nebude chtít konzumovat ani je propagovat. Ale setkávám se i s lidmi, kterým tyto potraviny nevadí. U medu je často otázkou jeho zdroj. Když známe včelaře, víme, jak se ke včelám chová, je to třeba nějaký známý, tak většinou se setkávám s tím, že vegani s tím problém nemají a konzumují občas med. U hmyzu tam je potom ta otázka, jestli vlastně ta empatie k těm zvířatům je rozšířená na tento druh. A někdo to tak určitě má, Ale někdo to tak třeba nemá a byl by radši, kdyby lidstvo získávalo svůj protein živočišný z hmyzu než třeba z krávy nebo prasete. No a to uměle pěstované maso, tak to mi přijde, že je přijímáno docela dobře, teda nemůžu mluvit za všechny, ale co jsem slyšela, tak většinou je to přijímáno docela dobře, protože to řeší jednak ekologický aspekt a druhak i to utrpení zvířat. Většině etickým veganům vlastně maso chutná. No vždycky, když se jako ptáme, tak když nejíš maso, proč si děláš teda ten steak nebo ten burger jako vlastně na stejný způsob, ale jim to většinou chutná a dělají to proto právě, aby neubližovali těm zvířatům, takže asi kdyby bylo nějaké uměle pěstované maso, tak část si myslím, že části by to nevadilo, určitě by byly pro, kdyby ostatní jedli toto maso, než aby vlastně se kvůli tomu zabíjeli zvířata, no.
Jako mně to taky přijde jako vlastně fajn takovej kompromis, řekněme. Otázka, jak to bude potom chutnat, protože já třeba poznám rozdíl i jenom, když je to biomaso a maso ze supermarketu a myslím si, že to uměle pěstované maso by nemělo takovou tu jakoby výraznou chuť, která je třeba v tom biomase. Ale jako kdo ví, nechám se překvapit, ještě jsem to neskoušela. Ale vlastně nahrála se mi na docela zajímavou otázku, nebo jako takový téma, že vlastně, jak jsi zmiňovala, že se často někdo ptá, proč člověk jí ten burger, ten rostlinej, proč jako potřebuje mít tu náhražku v tom tvaru a barvě toho burgeru. No, je to teda vlastně kvůli tomuhle. Protože já jsem se spíš setkávala jako s lidma, nebo v mém okolí jsou lidi, kteří maso nejí, protože jim jakoby nechutná. A nejí ani ty náhražky, protože vlastně nevyhledávají tu chuť toho masa, že se k tomu spíš dostali třeba už v dětství, že prostě od dětství jim to maso nechutnalo.
Jo, tak já jsem se spíš setkala teda s těmi, komu to maso chutná, ale znám i ty, kterým to nechutná a nejí ty náhražky. No a takže asi to je ten důvod. Potom taky může být ten důvod, že třeba se nechtějí odlišovat úplně od ostatních lidí. Říkám si jako sociální důvod, že třeba rodina je zvyklá na nějaké jídlo, co nějak vypadá a najednou jeden z nich se stane veganem, tak chce ukázat, že i ten rostlinný burger je prostě dobrý, tak tam jakoby připraví jako stejně vypadající pokrm.
Aby to táta nepoznal.
No, anebo prostě, aby jakoby ukázal, hele, tohle je taky fajn, jakoby, jo? Protože vždycky lidi k těm podobným věcem mají jakoby otevřenější přístup, než když tam, kdyby jsme tam udělali nějaký, já nevím, cizokrajný, nevím, salát, nebo třeba nějaký orientální pokrm, tak kdo na to není zvyklý, tak prostě si to nedá.
Jasně, no. A mně to přijde i taková jako radost, nebo já jsem třeba dělala svatomartinskou husu a pozvala jsem i kamarády vegetariány a dělala jsem takový jako husí stehínka, to jsem našla inspiraci, že do toho zabodneš mrkev a vlastně upečeš to a jakoby kolem té mrkve byla sojovo-sejtanová taková jako směs, která vlastně držela tvar, takže fakt dostali na talíř jako to stehínko, co vypadalo jako husí stehínko a vlastně mě to jako bavilo to takhle vymýšlet, takže já si myslím, že v tom je i třeba určitá jako kreativita.
Určitě.
Ale vlastně, jak jsi zmiňovala ty exotické recepty, tak to mi taky přijde hrozně zajímavý. A nevím třeba, kam bych na takový jídlo šla, že vlastně nevím, kde by mi třeba připravili jako exotický veganský jídlo, který bude úplně se vymykat třeba té klasické české kuchyni. Nebude to prostě svíčková z ovesného mlíka ze sejtanu.
Jo, tak to mám jeden tip. Restaurace Paprika, jestli znáš.
Znám, no. To tak je ta s humusem, ne?
Jo. Tak tam dělají libanonské jídlo a dělají tam vlastně i sojový maso k tomu humusu. A tak to mi přijde jako fajn tip. A potom třeba v různých cestovatelských klubech, tak tam se dá taky jako orientálně najíst. Ale nevím, jestli smysl něco jiného pod tím pojmem. Nějaký jako exotického jídla. No třeba ještě Bali restaurace, vím, že existují tady, ale nevím, jestli tam jsou teďka veganské pokrmy, to si nespomenu.
No, že mi přijde, že obecně v těch restauracích není tolik té kreativity.
Těch veganských, jako.
Že jako buď je to ta Indie, která je poměrně jednoduchá, to je prostě čočkovo-cizrnovej dál, anebo jsou to ty náhražky, které jakoby kopírujou to tradiční jídlo s masem. Ale vlastně nevím, co bych si představila, protože ty jídla jako tolik neznám. Ale jako je to zajímavý, no, nějaká možná Asie. No a teda, jaký jsou chytáky v té veganské stravě? Třeba něco, na co by si člověk měl dát pozor, kromě teda deficitu některých těch živin, tak jestli něco se tváří zdravě, ale vlastně to moc zdravý není.
Mm-hmm. No tak mě napadají klasicky veganský sýry, který vlastně, my jsme si mohli myslet, že jsou zdrojem bílkovin, ale nejsou. Je to v podstatě tuk a škrob, takže spíš to doporučuji lidem, pokud jim to opravdu chutná, tak si to dát místo tuku, třeba na nějakou pizzu nebo tak. A pak vybírat zkrátka ty masové náhražky, které mají ten správný poměr bílkovin a tuku, což je 3:2. No a pak akorát ty luštěniny, no, aby jsme vlastně mysleli na to, že hrstka luštěnin nestačí, ale je potřeba vlastně sníst třeba plný talíř těch luštěnin, aby, když máme jenom tu luštěninu, tak aby jsme měli vlastně dostatečný příjem bílkovin, ale jinak mě asi nic nenapadá jiného k tomu.
No, můžeme se dostat k té soje. Ta soja je vlastně luštěnina a většina výrobků, teda jako sojový maso klasický, co tady bylo, mám pocit, od jak živa, tofu, tempeh, což jsou ty nejznámější náhražky, pak i sojový jogurty, sojový nápoje, tak stane se, že člověk snadno sklouzne k tomu, že vlastně by jedl jenom tu soju, nebo máš pocit, že to lidi jako i řešejí, aby to třeba střídali?
Určitě se to stát může, obzvlášť když třeba člověk začne cvičit a potřebuje toho proteinu hodně, tak určitě může jíst té soji třeba víc než jako klasicky.
Já jsem právě taky přemýšlela vlastně než co, že jo?
Ano, protože jasně, jo, no to není nikde definovaný právě, no, jakoby, jak je teda to množství, správné množství soji a tak. Ale určitě to lze nějakým způsobem kombinovat, třeba s hrachovými produkty. Existuje třeba skvělý mlíko, hrachový Sprout, který lze používat taky, nejenom vlastně to sojové mlíko, a je tam vlastně vápník a je tam dostatek bílkovin. Nebo potom jsou nějaké hrachové kostky, které lze taky používat místo sojového masa. Takže určitě to lze kombinovat. Ale pořád většina těch veganských výrobků, třeba mléčných nebo nemléčných, tak je z té soji.
No a může to teda vadit nebo ne? Jak to s tou sojou je? Ty jsi říkala, že jsi koukala na nějaké doporučení pro zdravotnický personál ohledně soje, nebo co jsi posílala?
Já jsem se dívala, je to review z roku 2022, jmenuje se to The Health Effects of Soy, a Reference Guide for Health Professionals, kdyby se někdo chtěl podívat. A v podstatě ten přehled zhrnuje tato témata, některá z nich teda, a v podstatě se dá říct jenom to, že se nikdy neprokázal vyloženě negativní efekt konzumace soji. A to ani vysoce zpracovaných sojových proteinů, nebo její konzumace při nějakém onemocnění i třeba v různých fázích vývoje, jako u dětí nebo při těhotenství. Spíše máme studie, které ten negativní efekt vyvrací. Konkrétně se v přehledu zmiňuje vyvrácení negativního efektu konzumace soji u pacientek s rakovinou prsu, potom u pacientů s rakovinou prostaty. Dále teda je potvrzeno, že u zdravých jedinců neovlivňuje soja ani hormony štítné žlázy.
U zdravých,
ano, ne teda s onemocněním, ale tam není prokázán teda ani ten negativní účinek.
S tím se setkávám docela často, že někdo v poradně vlastně mi řekne, že třeba kvůli štítný žláze omezuje tu soju. Tak já říkám vždycky, jako, že to není potřeba. Lidi říkají, no ale mě to říkala tady doktorka nebo léčitelka, nebo já nevím kdo.
Jo. No ono se o tom prostě hodně diskutuje a nemáme ty výsledky. Nemáme jasně potvrzeno, že to nemá ten negativní vliv a nemáme prostě ani potvrzený ten pozitivní vliv, jako tady u těch onemocnění vyloženě.
No. Ale já bych se toho nebála.
Jako já taky ne. Taky ne. A pak tam je ještě potvrzení, že teda to neovlivňuje hladiny testosteronu, to se třeba bojí muži často, nebo kvalitu spermií, nebo gynekomastii u mužů.
A to je já.
To je ten nárůst
prsou
u mužů nebo ženských pohlavních znaků.
Jo, jenom ať všichni vědí.
Ano, ano. No a samozřejmě teda jsou oblasti, u kterých nevíme, zda to bude nějak působit nebo ne, ale tam zkrátka ty důkazy neprůstřelné nejsou, protože můžeme jenom pozorovat, jaký to bude mít vliv. A to je třeba u dětí, u těhotných nebo právě u těch různých onemocnění, kdy jako není etické vlastně dělat nějaké klinické výzkumy, kdy jim tu sou dáme hodně a budeme pozorovat, jestli to má na něj negativní vliv. Takže proto vlastně ty výsledky nejsou. Ale teda, co se týče toho doporučeného příjmu té soji, tak potom teda mluvím pořád o těch datech z toho přehledu, který jsem četla, tak se doporučuje vlastně, to doporučení je jako kopírovat historický příjem soji u populace, která nemá zvýšený výskyt tohoto onemocnění. Což je většinou ta asijská populace, která vlastně konzumuje tu soju ve zvýšeném množství. A není tam teda údaj o tom, jaké množství nemáme konzumovat vzhledem k potenciálním negativním účinkům té soji, ale je tam údaj o tom, jaké množství máme konzumovat vzhledem k těm pozitivním účinkům té soji. A to je teda okolo 25 až 30% bílkovin z celkového množství příjmu bílkovin.
Což je docela dost?
Což je docela dost. To jsou tak třeba 2 porce denně.
Já přemýšlím, no takový 2 kostky tofu klidně, ne?
No.
Když by se to vzalo jenom na to tofu.
Tak záleží, jak velký kostky.
Pravda.
Oni ty porce totiž nejsou nikde definované. Na to se mě taky hodně lidí ptá. Ale pokud člověk nemá žádné to onemocnění hormonálního původu, které by teoreticky mohlo být nějak negativně ovlivněno, tak říkám vždycky, ať si s tím člověk neláme hlavu a tu soju konzumuje normálně, ať má pestrý jídelníček, občas zařadí třeba i něco jiného. A pokud má nějaké takové onemocnění, tak ať se drží třeba těch 3 porcí denně maximálně.
Což je pořád hrozně moc.
Což je pořád hodně, ano. Ale jakoby pokud je to zároveň vegan, tak tohle doporučení může přesáhnout, takže pak je vhodné vlastně to střídat s těmi jinými náhražkami než jenom sojo.
My jsme tohle řešili třeba v podcastu o menopauze, který vyšel teď nedávno. A tam vlastně se ty pozitivní účinky prokázaly především u suplementů, jako izoflavonoidů. Takže vlastně tady ty pozitivní účinky spojené s konzumací soji, mám pocit, že tam byly jako spíš na té teoretické, zase té jako hypotetické úrovni, ale že jako vyloženě ty studie, kde se to potvrdilo, tak pracovaly spíš pak s tím vlastně extraktem z té soji.
Jo.
Takže je možný, že třeba i ten negativní účinek by se mohl projevit, když by člověk užíval jako ten extrakt nějak neuváženě, což je asi něco, na co bych možná dala pozor třeba u onemocnění štítný žlázy nebo nějakých těch hormonálních nerovnovách, ale jako člověk se toho fakt takhle... Nemusíte se bát dát si tofu.
To určitě ne.
Super, tak to jsme probrali tu soju. A ještě mě zajímá, než přejdeme do té hero části. Ohledně těch doplňků stravy, protože ty jsi s nima pracovala poměrně dlouho, nebo máš dlouho letou zkušenost s vývojem i poradenstvím, že jo?
Tak byla jsem u toho vývoje, ne, že bych je úplně vyvíjela, ale měla jsem do toho nějaký vhled.
Jo. Mě hrozně překvapilo, co jsi říkala jednou ohledně toho, jak se vlastně stanovuje to doporučení na obale, protože člověk podle mě má takovou představu, že si koupí doplněk stravy a tam je napsan, užívejte prostě 3 tabletky denně a člověk by si řekl, jo, tak to tam určitě psal nějaký lékař, farmaceut nebo někdo takovej. Tak jak to je?
No, tak jakoby cokoliv, co je na té etiketě vlastně, tak za to zodpovídá ten výrobce. Nemusí tam být v podstatě vůbec nikdo, kdo to kontroluje, stejně tak to, co je vlastně v tom doplňku stravy. Takže je hodně důležitý si vybírat výrobce, kterýmu důvěřujeme, který nám třeba i může doložit nějaký ty hodnoty A ty hodnoty vlastně na té etiketě se stanovují tak, nebo z mé praxe, že si normálně vyhledáme, jaké jsou doporučené referenční hodnoty a podle toho, jak ten doplněk chceme nadizajnovat, jestli to je nějaké preventivní užívání nebo užívání v nějaké akutního nedostatku, tak potom vlastně se tam určí ta dávka, ale vždycky tam musí být ta dávka, ta denní doporučená dávka, takže vždycky je tam vidět, že vlastně člověk bere třeba 300% denní doporučené dávky, to tam musí být vidět, ale je fakt, že zkrátka to nikdo nekontroluje a jediné vlastně z legislativního hlediska jediná povinnost je ohlásit ten doplněk na ministerstvo zemědělství, kam se teda posílá i ta etiketa. A já mám teda takovou představu, že to snad tam někdo čte a kdyby tam bylo něco hodně špatně, takže jako, že se ozvou a ten doplněk prozkoumají, ale zatím teda s tím zkušenost nemám.
Jako jo, no. Pak je těžký taky na základě čeho vlastně si člověk vybere toho, komu věří, protože je to velký biznis.
To určitě, no.
Jak vnímáš teď ten boom kolem toho, jako jak se s tím roztrh pytel a prostě biohacking všude a spoustu doplňků stravy?
No, tak hrozně záleží, jak se k tomu člověk staví. Je toho opravdu všude hodně. Nevěřila bych úplně jako všem firmám určitě. Myslím si, že já třeba bych si hledala určitě recenze uživatelů. Ideální je, když prostě někdo napíše, jo, byl jsem na krvi, bral jsem tady váš vitamin D a stoupla mi hladina vitaminu D, je to super, funguje to. Tak něco takového bych asi hledala. Nějakého ověřeného výrobce. A jinak, nevím, no, je to marketingový boj, prostě to, co se vymýšlí třeba za reklamy, tak mně to přijde někdy i vtipné a je důležitý vědět jako uživatel teda toho doplňku stravy, co přesně potřebuju a proč to beru a jak dlouho to budu brát a jakou dávku potřebuju a poradit se třeba s odborníkem tady o tomhle, protože potom může nastat to, že beru zbytečně toho moc a můžu se i předávkovat, není to všechno bezpečné.
Mně v tomhle přijdou hrozně zajímavý bylinky, jakože vlastně dozvědět se něco o těch bylinkách mi přijde taky docela užitečný a ono se to pak hodí vlastně i v tom poradenství, protože pak když člověk řeší třeba výživu v těhotenství, tak tam s těma bylinkama je to docela přísný.
Jo, jo, určitě no, tak byliny to jsou kapitola sama o sobě, protože ovlivňují nebo můžou ovlivňovat třeba spoustu interakcí s léky a nejsou vlastně vůbec prozkoumaný v tom těhotenství nebo třeba u malých dětí. Člověk si myslí, že je to něco přírodního, takže to jako neuškodí, ale může to mít i svá rizika.
No přesně, no.
Ale jsou bylinky, které jako, u kterých víme, že jsou fajn, že třeba heřmánek nebo kopřiva nebo tady tyhle ty jako klasické, tak ty jako jdou, ale potom nějaké specifické bylinky se specifickými účinkami, třeba taková třezalka, tak může být i nebezpečná.
Jo, jo, jo. No vlastně ty léky se kolikrát vyrábí tak, že se jako dlouho zkoumá nějaká bylina a pak se ta stejná látka začne vyrábět vlastně do těch léků třeba synteticky, ale je to pořád ta látka v té bylině a když se člověk přepíjí nějakým jedním druhem čaje, tak si fakt může uškodit. Nebo takový ty odvodňovací detoxikační čaje. No, no dobrá. Já si myslím, že v téhle části už jsme probrali, co jsme měli v plánu. A na té hero části bych s tebou chtěla probrat takový téma. Já se na něj vážně těším, protože už si to tak jako v hlavě střádám delší dobu a pozoruju to někdy od dob covidu, kdy mám pocit, že tak jako se kolem mě začaly objevovat, no, já tomu říkám ezo komunity, ale samozřejmě jsou to jakoby komunity lidí nebo určitá jako skupina lidí nebo typ lidí, který spojují různý zájmy, který třeba já mám taky, některý z nich a může to být prostě buď ecstatic dance, což je vlastně takový taneční party bez alkoholu a drog, což jako za mě skvělý koncept, meditace nebo nějaká jakoby zájem o spiritualitu nebo zájem o osobní rozvoj nebo i jakoby nějaký terapie, koučování nebo pak nějaký jako stravovací směry a tak. A jako ono to nejde úplně uchopit a nazvat jako tohle je EZO komunita, že? To je jako hrozně těžký a myslím si, že by se to někoho mohlo i jako dotknout. Ale a jakoby já mám spoustu kamarádů třeba, kteří se věnujou těmhle zájmům a určitě se nemyslím, že by to byly lidi, kteří by třeba věřili nějakým bludům. Ale vlastně párkrát jsem se vyskytla třeba na nějakým pikniku, kde prostě se sešli lidi a tam už ty bludy docela padaly. Tak si o nich něco řekneme, protože já si pamatuju, že vlastně ty, když jsi u nás byla na pohovoru, tak jedna z věcí, co jsi říkala a co nás zaujalo, je, že by si vlastně chtěla pomáhat lidem, vlastně se nějak zorientovat ve výživě, lidem, kteří jakoby nějakým způsobem uvěřili nějakým takovým jakoby dezinformacím a že často, nebo já jsem si pod tím aspoň představila, že by mohlo jít o tenhle typ lidí.